Salamo fasivy amby valopolo. Fideranan'Andriamanitra noho ny fahatsarany, indrindra fa noho ny fanekeny tamin'i Davida. Ny famindrampon'i Jehovah no hoy iraiko mandrakizay, hatramin'ny taranaka faramandimby no ampahafantaran'ny vavako ny fahamarinanao. Fa hoy izao, hotovonana mandrakizay ny famindrampo, ny fahamarinanao ampitoerinao any an-danitra. Efa nanao fanekena tamin'ny voafidiko aho, eny, efa nianina tamin'i Davida mpanompoko aho hoe ampitoetra ny taranakao mandrakizay aho, ka hanangana ny seza fiandriananao hatramin'ny taranaka faramandimby. Ary ny lanitra hidera ny fahagagana ataonao Jehovah ho, ary ny fahamarinanao koa ao amin'ny fiangonan'ny olo-masina. Fa iza any an-danitra no mitovy amin'i Jehovah? Ary iza amin'ny zanak'ireo Andriamanitra no manahaka an'i Jehovah? Dia Andriamanitra mahatahotra indrindra eo amin'ny fiangonan'ny olo-masiny ary ajainy izay rehetra manodidina azy. Jehovah Andriamanitra ny maro, iza no mahery tahaka anao Jehovah ary manodidina anao ny fahamarinanao? Enao manapaka amin'ny fisavonin'ny ranomasina. Raha manonja ny aliny dia mampitsahatra azy ianao. Enao nanorotoro an-drahaba ho tahaka izay voavono. Ny sandrinao mahery no nampelezanao ny fahavalonao. Anao ny lanitra, anao koa ny tany. Izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy, enao no nanorina azy. Ny avaratra sy ny atsimo, enao no nahary azy. Ny anaranao no iobiny Tabara sy Hermona. Manatsandry mahery ianao, mahery ny tananao, avo ny tananao ankavanana. Rariny sy fitsarana no fanorenan'ny seza fiandriananao. Famindrampo sy fahamarinana no melohan'ny tavanao. Sambatra izay olona mahalala ny feo mahafaly, Jehovah, amin'ny fahazavan'ny tavanao no andehanany. Ny anaranao no ifaliany mandrakariva, ary ny fahamarinanao no isandratany. Fa voninahitry ny heriny ianao, ary amin'ny fankasitrahanao no isandratany tandrokay. Fa an'i Jehovah ny ampinganay, ary an'ny iray masin'ny Israely ny mpanjakanay. Tamin'izany ny olonao masina dia nilazanao tamin'ny fahitana hoe nametraka famonjena tamin'izay mahery aho, ary nanandratra ny anankiray voafidy tamin'ny olona. Efa nahita ny Davida mpanompoko aho, ny diloiloko masina no nanosorako azy. Izy no omban'ny tanako, eny, ny sandriko no ampahery azy. Tsy hamitaka azy ny fahavalo, ary tsy hampahory azy ny ratsy fanahy. Fa andripaka amin'ny fahavalony eo anoloan'ny tavany a, sady hamely izay mankahala azy. Ny fahamarinako sy ny famindrampoko omba azy, ary ny anarako no isandratany tandrony. Dia ampitoetra ny tanany amin'ny ranomasina ary ny tanany ankavanana amin'ny ony. Izy antso ahy hoe raiko ianao, Andriamanitro sy vatolampiny famonjena, ary iza kosa anao azo lamatoa ambony indrindra amin'ny mpanjakan'ny tany. Hitahiriny famindrampoko azy mandrakizay aho, ary ny fanekeko ampaharetiko aminy. Ampaharitra ny taranany io mandrakizay aho, ary ny seza fiandrianany io tahaka ny faharetan'ny lanitra. Raha mahafoy ny lalako ny zanany ka tsy mandeha araka ny fitsipiko, raha ny teniko nataony ho fahavetavetana ary ny didiko no tsy tandremany, dia ovaliako tsorakazo ny fahadisony ary kapoka ny elony. Nefa ny famindrampoko tsy hofanako aminy, ary ny fahamarinako tsy havadiko. Ny fanekeko tsy hotsoahako, ary ninolazain'ny molotro tsy ovako. Izao zavatra iray loh izao no nianianako tamin'ny fahamasinako, tsy handainga amin'i Davida mihitsy aho. Ny taranany haharitra mandrakizay, ary ny seza fiandrianany ho tahaka ny masoandro eo anatrehako. Ampitoerina mandrakizay tahaka ny volana izy, tahaka ny vavolombelona marina any an-danitra. Fa efa narinao sy ny lavinao izy, efa tezitra tamin'ny voahositra ao ianao, efa nahafoana ny fanekena tamin'ny mpanomponao ianao, efa nataonao fa vetavetana ny satroboninahiny ka hanarinao teny an-tany. Efa noravanao ny fefiny rehetra, efa nosombanao ny fiarovan'ny mafy. Izay rehetra mandalo eny an-dalana dia manimba azy. Efa fandatsa ny mpiray monina aminy izy. Efa nampisandratra ny tanana ankavanan'ny rafilahiny ianao ary efa nampifaly ny fahavalony rehetra. Efa nampiembotra ny lelan'ny sabany ianao ka tsy nampaharitra azy tamin'ny ady. Efa nampitsahatra ny voninahiny ianao ka nanongana ny seza fiandrianany ho amin'ny tany. Efa nahafoy ny andro ny fahatanindrana ianao ary efa nanarikenatra azy. Mandra-pahoviana Jehovah ô, hiery mandrakizay va ianao? Irehitra tahaka ny afo ny fahatezeranao? Tsarovony afoy ny androko, to zava-poana mihitsy ny namoronanao ny zanak'olombelona rehetra. Iza no olona ho velona tsy ahita fahafatesana? Fa hamonjy ny fanahiny tsy ho azon'ny tanany fiaina tsy hita. Tompo, aiza ny famindramponao fahiny? Izay nianiananao tamin'ny Davida tamin'ny fahamarinanao. Tompo, tsarovy ny latsa manjo ny mpanomponao. Nitratrako ho vesaran'ny firenena rehetra, dia nandatsany ny fahavalonao Jehovah ô. Eny, nandatsany ny diany voahozitrao. Isaorana mandrakizay ane Jehovah. Amen dia amen.